Alena Vitásková, Solární baroni 2, Příprava mé vraždy. Část 10. Závěrečná. Igora diskuse nebavila a dával to dost okázale najevo. Viděl, že ty dvě hned tak od jejich problémů neodtrhne, a proto využil lest, kterou používají ve svých intrikách většinou jen ženy. Ale... Podívejme se na Atika, ten nám vyrostl, ale zdá se mi taky, že dost přibral. Začíná být takový baculatý, no samozřejmě tím, nechci říct, že je tlustý. To bylo jako rána z čistého nebe, která zasáhla Noru. Její a drahý Atik, krasavec nad krasavce a tlustý, zapomněla na Prahu, debatu s Elis a s pohledem, který normálně zabije, se podívala na Igora. Tak to si teda nemusel, to je od tebe podlé. Můj Atik je náhodou vysportovaný, samý sval a rozumu má tolik, že by ho mohl ve vládě klidně rozdávat. Igor viděl, že jeho lest zabrala a sám byl zvědav na normální život Nory v Praze, než to věčné úřadování, podrazy, trestní boj s větrnými mlýny. Sám měl rád život a tyto řeči ho nebavily. Jak sám říkal, co nemohu změnit, tak se tím vůbec nezabývám. Na to je život příliš krátký. A Noře skutečně zazářily oči a na návdanu se pochopitelně chytila. Nejdříve vysvětlovala, že Atik není vůbec tlustý, že je samý sval a že má rád dobré žrádlo, přestože granule tvoří základ jeho stravy. Popisovala úspěchy Atika na cvičišti, na malém iPhoneu začala vyhledávat fotky toho svého krasavce. Igore, já ti toho musím tolik vyprávět. Atik se velmi rychle v Praze zabydlel a velmi rád má oblečky, na které je odmala zvyklý. Nejdříve se mu je dával jen kvůli počasí, pláštěnka do deště, kožišek v zimě, ale on se naučil nosit i oblečky, když jde do společnosti. To má největší radost, protože má společnost rád. To se dokáže rychle oblíkat, nožičky souká do rukávku tak rychle, že mu ani nestačím. Elis jí začala pobízet, ať popíše také jeho negativní vlastnosti, to, jak třeba krade. Jenomže Noře se do této části Atikova tajemství nechtělo, stále ho viděla jenom jako génia. Ale nakonec byla k nezastavěný a padal jeden příběh jejího chytráka za druhým. Byl to tenkrát opravdu trapas. To, že umí krást, jsem zjistila náhodou. Na jednání přišel jeden vlivný majitel energetického impéria. Menší aktovku dal na podlahu vedle křesla. Jednání probíhalo korektně a příjemně. Nakonec je to i pěkný chlap. Před blížícím se koncem jednání se začal host chovat poněkud nervózně a roztěkana. Nechápala jsem, co se stalo. Nesměle a velmi zdvořile mě upozornil, že Atik má propisku, tak aby se s ní neudusil. Jelikož si někdy hrál s propiskou, nevěnovala jsem poznámce velkou pozornost, a jen jsem odvětila, jo, to on rád si hraje s propiskou, ono ho to moc baví. Dost nesměle ale host odpověděl, no jo, jenomže ta propiska je moje, ale to by mi tak nevadilo, kdyby nebyla z ryzího zlata. Doušek kávy, kterého jsem se zrovna napila, jsem vyprskla a pobrindala jsem si své bílé kalhoty. Já, která se obávám přijmout i kytici, takže můj pes krade zlaté tušky. Skutečně. Atik v nestřeženém okamžiku šátral v pootevřené aktovce a tuška se mu přímo asi nabízela. Ležel pod stolem a rozhodl se, že se tušky hned tak nevzdá. V malé krásné tlamičce držel nádhernou tušku. Dalo nám hodně práce mu tušku bez poranění vzít. Byl to trapas. Skoro mi to připadalo, že host se mohl domnívat, že Atik si tak v aktovkách běžně hrabe a vezme si, co se mu líbí, anebo dokonce to, co je tam nejdražší. Další zážitek s Atikem byl, když začal chodit do práce. Personální ředitel se přišel zeptat, zda má změnit interní předpis, který dával pravidla pro práci v úřadě. Mimo jiné, říkal, zaměstnanci nesmí do kanceláří vodit zvířata a nebo mít dokonce v kancelářích zvířata trvale. Ne. A proč? Reagovala jsem. Ředitel znovu opakoval, co zaměstnanci nesmí. Ano, to stále platí. Opět jsem reagovala stejně. Ředitel se nenápadně podíval na Atika, který seděl u stolu na židli a zvědavě pozoroval ředitele. Jestli skutečně rozumí lidské řeči, tak asi sledoval, kdo tento souboj, zda on Atik může nebo nemůže chodit do práce, vyhraje. Ředitel nesměle ukázal prstem na Atika a řekl, ale v té kanceláři zvíře je. Znovu jsem opakovala, že interní směrnice pro zaměstnance platí, ale já, že nejsem zaměstnanec dle zákona. Řediteli se zjevně ulevilo, že je na úřadě pořádek, že ustál útoky zaměstnanců, které se na něj sypaly právě v souvislosti s tím, že si vodím neustále do práce psa. Vážení a milí, ale to nebylo všechno, pokračovala dále zvesela Nora. Nějaký zapšklý soudruh, nebo snad soudružka, poslal anonym médiím. Objevili se i s kamerou, doslova mi přepadli kancelář. Se slovy, že vodím do práce zvíře a zaměstnanci se bojí a že je to zakázané. Redaktorka ze sebe sypala všechny hříchy, které se měla napáchat s Atikem. Atik opět seděl v křesle, přední nožičky opřené o konferenční stolek a pozoroval rozvíjející se rozhovor. Vlastně on to ani nebyl rozhovor, ale monolog reportérky a úsměv kameramana. Hrubě se mě dotklo, že řekla Atikovi zvíře. Igore, chápeš to? Já jsem přece musela zasáhnout. Igor se bavil, jak dokázal Noru rozohnit. A tak jsem jí řekla, že Atik není žádné zvíře, že je to můj poradce, akorát na rozdíl od ní pracuje zdarma. Pozná, když někdo přichází se zlým úmyslem a já si tak mohu rychleji udělat názor na jednání i na osoby, se kterými jednám. No, a jak to dopadlo? Zapojila se do hovoru i Alice. No, pro mě a Atika dobře. Za několik dnů se v médiích objevila nejen fotka Atika, ale i část rozhovoru, že je můj poradce a že pozná, když někdo přichází, někdo se zlým úmyslem. Atik měl otevřenou cestu až na hrad. Zaměstnanci se uklidnili a média ta začala Atika milovat. Nevím, jestli on miluje více je nebo oni jeho. Kolikrát se mi pak stalo, že novinář, který přišel dělat rozhovor, na chvíli zapomněl, že rozhovor bude dělat se mnou. Atik se mi vecpal na klín a moudře sledoval návštěvu, jako by byl on ten hlavní. Prostě po tomto incidentu se stal takovým miláčkem, že mi jednou ve vypjaté situaci média, která zjevně poslala nějaký škůdce, s úsměvem řekla, když jsem vystupovala z auta. Vy nemáte dnes Atika? No tak to, abychom sem snad ani je nejeli. Nora breventila páté přes deváté, jak chtěla co nejvíce popsat úspěchy Atika. Jo, a víte, že vyhrál celorepublikovou soutěž? To bylo dost i na Alice. Ta povytáhla obočí a jen se zeptala. Prosím tě, a jakou, že o tom nevím? No, přece stal se nejvlivnějším psem? Tak to jsem jaksi nepostřehla, opět reagovala Alice. No, hele, tak byl třetí, no. Před ním byl ten čokl od Dáši a krále. Musela s barvou veny Nora, ale raději by viděla Atika na prvním místě. A kdo by taky neviděl, že jo? A jako splav pokračovala ve vyprávění o dalších zážitcích s tímto malým, okatým grázlem. Atik na hradě, tak to jsem ho vymódila do červeno-černo-bílých károvaných katí s kapsičkou a zlatým řetízkem. Do toho červené tričko s bílým límcem a motýlkem, stejně károvaným jako kalhoty. Červený obojek posetý třpitivými kamínky od Svarovského. No prostě krasavec. A pak ten červený koberec vykračoval si, jako by tam patřil. Byl nesmírně pyšný a představte si, kráčel jako král. A slovo král Nora patřičně zdůraznila. Ale to již zasáhla Alice, protože to vychvalování Atika jí začalo jít na nervy. Noro, Igora zajímá tvůj osobní život v Praze, nejen práce nebo Atik. Ale Nora chtěla dále pokračovat, jak je Atik jedinečný, nejboudřejší. A začalo se schylovat k tomu, že se začne se srovnáváním Atika a Einsteina. To již zrůstala nervozita i u Igora a proto zasáhl do hovoru. Bál se, že by tento krásný večer mohl skončit sporem mezi Norou a Alice. A to ještě kvůli těm jejich blbým psům. Podívejte se na ně! Všichni otočili hlavu směrem, kam se ze zaujetím díval Igor. A skutečně, ti dva, Einstein i Atik, seděli jako dvě pecky. Soustředěně hleděli na své paničky a za nimi ležela Lízinka, jako by čekala, kdy skončí vychvalování toho nového vetřelce, kterého bude muset asi také vozit na svém rozlehlém hřbetě. Tvářila se, jako by přemýšlela, zda bude vozit oba najednou, anebo postupně, anebo taky možná, jestli je oba náhodou nemá sežrat. To, že lstivě číhá na to, aby Atika hodila do bazénu, netušil nikdo. Stalo se to ve vteřině, kdy se všichni zahleděli na tu krásnou trojici. Jako by se s Einsteinem dohodli, najednou vyskočili. Atik se lekl a pak stačilo na první pohled nemotorné, nenápadné hození zadkem a Lízinka bodičkem schodila Atika do bazénu. Einstein okamžitě nasedl Lízince na záda a zmizeli v keřích této příjemné zahrady. Atik si asi poprvé zaplaval a zcela jistě se mu to nelíbilo. Alice vyprskla smíchy, jenomže Nora skočila v šatech do bazénu a zahájila zachraňování toho svého génia. Igor se s chutí zasmál a dodal, jak ten tvůj Atik chodí po hradě a plavat přitom neumí. Nora uměla vždy zachovat chladnou tvář a emoce předváděla jenom, když chtěla. A doposud ji nikdo takovou neznal, že by chtěla. Tentokrát však plakala v bazénu, vytahovala Atika, který lkal jako malé dítě, a ve vedru se chvěl, jako by bylo mrazivé počasí. Tak skončil jeden z prvních večerů vánoční dovolené Nory. V té době zuřila v Praze politická mafie a řešila, jak se nezákonně dostat k těm miliardám, které Nora odmítla podepsat. Byly to divné Vánoce. Kamila stále žila v kómatu, tam někde v horách, na klinice, sama. Její duše bloudila mezi životem a smrtí tam, někde v tom černém tunelu, za krásným světlem, odkud se málo kdo mezi živé vůbec vrací. Národ může zbohatnout a dosáhnout blahobytu jedině dobrým hospodařením, což znamená, že uspokojuje své potřeby podle pořadí jejich důležitosti a nedopustí, aby se peníze promrhaly v rozmarech a přepichu, dokud nebyly plně opatřeny věci potřebné. George Bernard Shaw. Kapitola 23. Kdo se bojí, nesmí do úřadu. Velká kapsa se cítil vítězem. Náměstka Nory pod různými přísliby a zastrašováním donutil podepsat ceník. Podařilo se mu vyhrabat za pomoci svých fízlů nějaké vážné prohřešky z jeho bývalého působení, snad něco kolem pozemku. A náměstek poslouchal jako hodinky. Pochvaly se na něj jen hurnuly a sám si vyhodnotil, že není jiné možnosti, než že bude šéfem, až zlikvidují Noru Kamilu po jejím návratu z té nějaké dovolené. Jenomže Nora měla průběžné informace tak podrobné, že to vypadalo, že se snad nahrává každé slovo vyřknuté v souvislosti s energetikou. Věděla vše a při její povaze z toho měla ohromnou radost. Po třech týdnech se začala těšit na zpáteční cestu, tedy nikoliv na Prahu, kterou s Elis společně proklínali, ale na to, jak s těmi zrádci zatočí. Její seznam se rozšiřoval nejen o ty, kteří ublížili Kamile, ale i o ty, kteří se snažili ublížit jí. Pomstychtivá Nora se připravovala na odvetu. V duchu si jen zopakovala, že velké akce, které nemá posvěcené NVO, nebude dělat v takovém rozsahu, ale že by od nich úplně upustila ve svých plánech, o tom nebylo ani náznaku. V klubu po novém roce bylo veselo. Penízky byly zajištěny a konec Nory se blížil. Pěkně jsme ji dostali. Změna zákona, kterou jsme vymysleli, jí zlomí krk. Kriminálnice jedna půjde mimo službu. Usmíval se jízlivě hlavoun, který se na nějaký čas zdekoval a nebylo o něm ani vidu, ani slechu, jak říkávala babička. Často vřískal v parlamentu a v televizi na programech, kde měli redaktoři radost, že dokáže urazit kohokoliv, koho mu dají do rány. Tentokrát měl radost, že se Nory Kamily zbaví a bude moci pokračovat ve své krasojistě na plundrování veřejných financí. A koho dáme místo báby, až to vzdá? Zahájil hlavoun opět po další odmlce řečnickou otázkou nejzajímavější téma dne a usrkl si vodky způsobem, jak pije osel, když nemá žízeň. Ona to nevzdá, škytl kví do vrhu klubu, protože věděl po těch létech, že Nora Kamila je sakra tvrdý oříšek. Pánové, musíte brát v úvahu, že jsme se jí za těch několik let nezbavili. A proč si tedy myslíte, že to teď vzdá? Oponoval Eda, jehož právnické vzdělání mu napovídalo, že s tou změnou zákona se jim to nepodaří zvládnout. Talár se chtěl zasloužit o uznání a stylem kazatele přišel se svojí troškou do mlýna. No, taky odsoudíme a bude to. To jste měli udělat již dávno a ne se s tím pořád prckat. V klubu se rozvinula hádka, kdo zavinil to, že Nora Kamila je stále v úřadě a odírá je o prach. Nakonec se shodli na kobercovém náletu, který zahájí ihned, jakmile se vrátí z dovolené. Musí na ní zaútočit i nějací úředníci z toho jejího podělaného úřadu. Plán to byl sice dobrý, ale Nora byla nevypočitatelná. Hned po příletu rozdávala novinářům úsměvy a rozhovory a předváděla se, jak je hezky opálená. Atík se tvářil, jako by uměl plavat. Fotky na titulních stránkách novin a časopisu napovídaly o opaku toho, co si tato žoužel představovala. V médiích se objevovaly komentáře, že Nora je zjevně odpočatá a bojovně naladěna. Jak se novináři mnohdy mýlili, tak tentokrát měli 100% pravdu a neskrývali radost, že se blíží zase nějaké utkání mezi Norou a nenáviděnou vládou. Tišej fandili, protože nahlas si to ani svobodná média nedovolila. A Nora, ta byla ve svém živlu. Míla s Hlavounem četli společně monitoring a zuřili. Co to tlachal teflon a hrávě, že ji teď dostaneme? Že velká kapsa uzavřel dohodu s jejími lidmi? Na toho mám už dost, je to kráva jako bejk. Nenacházel vhodnou nadávku Míla a bušil pěstí do starožitného stolku, který ostatně nebyl jeho. Nora si blesku rychle vyhodnotila situaci a rozhodla se přejít do protiútoku. Vyrazila na hrad za králem žalovat, jak to komentoval za pár týdnů v klubu Lopata s Hlavounem. Jako doposud ji král vřele přijal, podpořil a nám dal, pánové, potlamně, řekl plačtivě autista. Co s tím budete dělat? Ozval se Míla. Všichni již byli z té situace utahaní. Fíze se taky necítil ve své kůži a nebylo to chřipkou. Strach, že se o útoku na Kamilu Noru dozví manželka, u něj narůstal. Musíš ji odsoudit a to hned. Zaútočili všichni svorně na Talára. Ten se kroutil jako housenka pod traktorem do chvíle, než mu Hlavon připomněl jeho prohřešky s tím bílým práškem a chlapečky, kterým údajně pomáhá, když si je z nádraží tahá domů. Talár se zapotil, svaly na stehnech se mu chvěli strachem. Věděl, že se mu nic nemůže stát, pokud bude plnit úkoly. A taky plnil. Před vypršením lhůty pro konec Nory, jak to vymyslel Teflon s Edou, ji odsoudil na 10 let do vězení. Při vynesení rozsudku se všem zatajil dech a zmlkla i média. Jenom Nora se rozzuřila do bezvědomí. Věděla o procesu i trestu s informací NVO předem, ale stek nedokázala skrýt. O to víc si práce bavila a rozhodla se nejen setrvat, ale ještě více se věnovat analytické práci, vyhledávání zločinců v této síti chobotnice, která z veřejných financí platí nejen svůj něčím nezasloužený pohodlný život, užívá si plnými doušky blahobyt, který si vytváří z ukradených peněz těch chudých. Samozřejmě hlavním úkolem, který plnila, bylo napojení těch grázlů na organizovaný zločin. Její seznam se pomalu doplňoval dalšími jmény. Neměla ráda styl práce, kdy musela některé spáče vyprovokovat, aby je pak mohli lépe odhalit. Připadalo jí to tak podlé, jako akce, které prováděl Groš, když ještě pracoval na úřadě se svým bratrem Fízlem. To, co oba bratři vyváděli, odsuzoval i Ron a Richie. Ani tito dva neřekli oběma bratrům jinak než šmejdi. Je pravda, že chvíli trvalo, než vyhledala informátory bílé psy po Kamile. Chvíli trvalo, než navázala kontakt a přátelství s částí policie a justice, která ještě stále pracovala pro blaho tohoto národa a státu. S těmi pak pracovala na odkrytí méně závažných kauz, protože jí bylo jasné, že složitější případy by mohly tuto zdravou část represivních složek připravit o hlavu. Bylo jí při takovém jednání s jedním z vysokých, nejvyšších, jak říkala Nora, nejhezčích a nejčistších detektivů řečeno: nevěřte policajtům, dámo. Tato slova v ní nechala tak hlubokou stopu, že je slyší stále. A když vám to navíc řekne policajt, tak vám běhá mráz po zádech a může být venku 35 nad nulou. Bohužel měl pravdu. I on byl za nějakou dobu popraven. Nora nazbírala neskutečné množství informací o řádění těchto pijavic, které ztratili úplně zábrany, když si byli jistí, že mohou dělat, co chtějí a páchat zlo na tomto ubohém národu. Bavila se tím, že je nechávala vplout do kalných vod a pozorovala okem dravce, jak se svojí nenažraností dostanou sami do pasti a nebo na udici. Když sváděla boj s velkou kapsou, a to v přímém přenosu, několik let, vynaložila část svého úsilí a těšila se na to, až on z úřadu vypadne. Stalo se. Její úsilí bylo ukončeno úspěšně. A to rozhodně není konec tohoto souboje, jen bude veden jinými silami. To Nora věděla až moc dobře. Nebyl jediný, na koho má políčeno. Kapitola 24. Konec pohádky, stříháme te. Uplynul nějaký čas a Svoloč seděla v klubu a projednávala nyní již vážně nástupce Nory Kamily, protože se jim nepodařilo jí dostat z úřadu za celých 6 let a to podnikali i nemožné. Pánové, já ale nevím. Co? No co když bude chtít Kamila zůstat? Zeptal se Modrooký. A tím navodil divokou debatu, do které se bez rozdílu zapojili všichni a překřikovali se v názorech na Kamilu. To zmyji jedovatou. Nikdo z našich tam nebude chtít jít dělat. Vždyť se jí všichni bojí. Ale ona tam nesmí jít. V žádném případě tam nesmí jít. Ona by našim lidem znovu ubližovala. Nedovolovala by jim dělat všelijaké kejkle. Ona tam nesmí. Nesmí, rozumíte? To již hlavoun křičel na celé kolo. A jak jí v tom chceš zabránit? Poprvé ve svém životě položil konkrétní a věcnou otázku autista. Všichni se tvářili bezradně. Klíč, jak Kamilé Noře zabránit znovu se ucházet o místo ve výboru, neznali. Eda připomněl, že chameleon před pár lety v Londýně upozorňoval, že nástupce Kamily Nory by měl být pedofil. Chápu, že to bylo v době, kdy jsme hledali jednoho za Kamilu, ale teď tam kvůli ní máme ten posraný výbor a najít 5 pedofilů a k tomu ještě energetiku, tak to nevím, nevím, to přece nemůžeme splnit. Ty seš ale guma. Co bylo před pár lety, neplatí nyní. Chameleon je na nás tak naštvaný, že se o tom již nebavil. To, že se nebavil, neznamená, že to nezaplatí. Musíme hledat pedofily. Nechci s ním být ve sporu. Rozvíjela se diskuze mezi přítomnými. Jo, jo, to bylo, když měla navždycky zmizet a nakonec se nic nestalo. mlel nesoustředěně velká kapsa. To bylo řečí, že ji již nikdy neuvidíme. A nakonec sundala z křesla i mě. V křeči mu cukal podbradek ve stejném rytmu jako kulaté převislé břicho. Jen při vyslovení jejího jména zuřil. A při takové příležitosti se mu zjevila všechna, jak sám hodnotil, příkoří, která mu připravovala. Pokračoval dál v urážkách Kamily Nory, ačkoliv to již nikoho nezajímalo, snad jen autistu. Pokračoval sám pro sebe a pro autistu, který ho soustředěně a napjatě poslouchal, když donekonečna opakoval, jak ho celou dobu zesměšňovala. Nejhorší bylo pro něj to, když v rozporu se zákonem jmenoval svého kamaráda Ferdiše do vysoké funkce a ona udělala čoro moro dokonce přes Brusel. A tak ho musel odvolat. Kolikrát mu pomohl prokurátor i s fízlem zachránit si kůži před jejími útoky. Nebýt těchto kamarádů, tak mohl dovádět v teplákách s teflonem i mílou, a to nejen za ty ukradené byty OKD. Ani to nenechala Nora Kamila bez povšimnutí a podala na tuto zlodějinu trestní oznámení. Vzpomínal, jak si stěžoval králi, že je kriminálnice, že ohrožuje důvěru v investiční prostředí a on, místo toho, aby ji vyhodil, tak ji ještě veřejně pochválil. V závěru vzpomínek již vzlikal na rameni autisty, který sice vše nechápal, ale pochopení měl. Noru Kamilu totiž nenáviděl stejně jako velká kapsa a proto stále napjatě poslouchal dál a dokonce se přidal. To není baba, to je zlá baba, to je jedovatá baba, je to ježibaba, přitakal. A teď již plakali oba dva, objímali se a plakali společně nad potupou, kterou jim Nora denně připravovala, a to celou řadu let. A ta zaprodaná média jí v tom ještě pomáhala. Velká kapsa zasechl několik jmen, která by měla nahradit funkci Kamily Nory. Rychle si utřel sopl do rukávu a zakřičel jméno svého kamaráda, kterého musel vyhodit z toho teplého místečka právě kvůli blbé Kamile. Já tam chci Ferdiše, křičel přes celý klub, aby ho modrooký slyšel. Ale musí splňovat podmínky, smál se Eda. Splňuje, splňuje, šišla rozčíleně velká kapsa. A vidíš, a já jsem to nevěděl, že to je pedofil, zabrbrali Lopata a Hrábě téměř společně. To je přece základní podmínka pro výkon funkce a splnění kvalifikačních předpokladů. To si děláte prdel, ne? Spozornil velká kapsa. Jestli to není na něj, když teď není ve funkci, nějaký podraz, či zda si z něho nedělají posměch. No to víš, chameleon nám neodpustí, aby byly porušovány jeho požadavky. A když před pár lety v Londýně řekl, že náš úřad musí řídit pouze spolehlivá osoba a tou může být jen pedofil a doposud to nezměnil, no tak to stále platí. Přes pedofila nejede vlak. Všichni se již smáli snaze velké kapsy a teflona dostat do výboru své sluhy. Ale Křivý, který je taky v seznamu, tak taky není pedofil. A jak to víš? Autista byl zaskočen. Na tuto otázku neuměl odpovědět. A tak si klidně zanotoval. Okolo frýtku cestička. Hlavou zakouzlil očima jako za starých zlatých časů, kdy takové problémy nemuseli řešit a peníze z dotací tekly jako med z přeplněných plástů. Dáme do podmínek, že to nesmí být ženská, zapíštěl autista, který měl z Kamily strach jako z čarodějnice a ještě spojené s inkvizicí. Hlavou se opět zakroutil jako housenka, hodil hlavou na stranu a v obličeji zrudl. Koutkem úst pronesl. Odveďte prosím vás toho debila, nebo mu dám pár facek přes držku. Ona si neví, že diskriminace je větší proušvih dneska nežli vražda. Autista to přece jenom zaslechl a jal se chabě bránit. Ale když tam chcete dát do pobínek pedofila, tak proč tam taky nemůže být zákaz pro ženský a ještě takové zlé ženské, jako je Kamila? Moudra autisty již vadili všem a Bruno zachránil situaci tím, že mu šlápl jako omylem na nohu veškerou svojí váhou, takže se autista sesypal k zemi a bolestí dokonce omdlel. Nikdo z přítomných si počínání Bruna nevšímal, když si autistu přehodil přes rameno jako pytel cementu. Víc nevážil a odnesl ho mimo jednací místnost hlavou dolů tak, že mu bimbala, jako kdyby byl mrtvý. Ani to nikoho nezaujalo a přítomní se zabývali výběrem kandidátů. Když procházel s tímto nákladem dveřmi, hlava bezvládně visící praštila plnou silou o ocelové zárubně jako rozhoupaná koule venkovních kuželek. Jen to žuchlo. Bruno se lekl, že mu poteče krev a bude se muset uklízet. Ale nic. Ani kapka nebyla na světlém koberci vidět. Bruno se uklidnil, hodil autistu na zem ve vedlejší místnosti jak pytel brambor a nechal ho svému osudu. V duchu si říkal, že toho zmetka by škoda určitě nebyla. Vůbec mu nedělalo starosti, jestli je mrtvý nebo jen bezvědomý. Cestou zpět si pobrukoval svou oblíbenou písničku Dennis. Nejraději měl refrén. Ten si notoval s takovou chutí, že se zapomněl a bylo ho slyšet již za dveřmi. Málo kdo to ví, kterak nebát se a krást a v gábriu mít káru. No a holky, prachy, chlast. A kde na to vzít? Řekne ti jedinec jménem Dennis. A již rozjařeně zpíval refrén. Dennis, kurva, kdo je Dennis? Písničku měl rád i Teflon. Zaslechl prospěvujícího Bruna a v popěvku dodal. Kamila, kurva, kdo je Kamila? Autista měl otřes mozku a poležel si pár týdnů v nemocnici. Na nic si nepamatoval, ale to bylo vždy, když se řešilo něco důležitého, udělal nějakou prasárnu, prostě cokoliv, za co by mohl nést následky. Byl to takový malý, podlý zbabělec. Nikomu z přítomných autista nechyběl, naopak. Parta dál projednávala nástupce, ale nemohla se shodnout. Potřebovali stůj co stůj uzavřít seznam tak, aby tam měli spolehlivé osoby, které budou pracovat podle jejich pokynů a dále pytlačit ve veřejných financích, odírat občany a vytvářet všechno, jenom ne rovné podmínky. Nakonec jednání skončilo velkou hádkou, zda osoby na seznamu jsou pedofilové. Vše ukončil Teflon s Edou tím, že se bude muset každý rozhodnout, zda splní podmínky pro výkon této funkce. Nakonec se shodli na 5 osobách. Aby v dotazníku nešvindlovali, tak jaká je jejich skutečná sexuální orientace, dostal za úkol zjistit Míla. Úkol se mu nelíbil, ale co nadělá, co naplat. Nora Kamila stříhala metr posledních 150 dnů a těšila se, jak malé dítě na večernička, že končí. Těšila se, že okamžitě z Prahy odjede. Těšila se na soudy. Těšila se, až ji budou všichni ti zločinci zveřejnění, zahájeny procesy s nimi a potrestaní. Věděla, že její mise se blíží ke konci a poslední dny si užívala plnými doušky s vidinou, že konec už je na dosah. Seděla doma s Atikem, šimrala ho po bříšku a probírala deníky Kamily, které našla v jejich věcech krátce po příjezdu do Prahy před pár lety, kdy byla nucena nahradit svoji nalezenou, ztracenou, polomrtvou sestru Kamilu. Zjistila, že si Kamila psala, ale také schovávala deníčky snad od 5 let. Chvílemi si se musela smát. Zjišťovala, že její sestra má stejný smysl pro humor jako ona. Smála se jednotlivým pasážím a přemýšlela o tom, že jednou zpracuje knihu. K knihy z jejich vzpomínek zanechá po Kamile památku. Ale to pouze tehdy, kdyby se Kamila z komatu neprobrala a skutečně zemřela. Četla a srovnávala deník s tím, co znala či zjistila při výkonu své funkce. Deníku Kamila psala. Setkala jsem se s Lopatou, žádala ho, aby zanechal mé likvidace. Tvářil se, že nic neví a dávno v těchto strukturách nedělá. Bylo to tak směšné, netušil, že mám k dispozici nahrávky, které mi poslal Matěj. Vždycky jsem ho měla za gaunera, ale on nebyl ani gauner. Byl to ubožák, který by možná byl raději gaunerem, ale ani na to neměl. Když mi poslal SMS, že na mě posle své likvidátory, tak jsem se vůbec nevyděsila. Nechala se mi zapsat u notáře a založila k dalším dokumentům o řádění této party. A jindy zápis. Získal jsem další dokumenty o majitelích elektráren, které vlastní politici. Seznam je tristní. Nechutné je, ale pak s nimi jednat a vědět, co všechno vlastní, kdo jim to obhospodařuje a jak elektrárny stavěly. A zase jinde? Podařilo se mi získat seznam prokurátorů, policistů a soudců, kteří v této skupině pracují a likvidují osoby na zakázku. Seznam jsem předala do úschovy. Přes požadavek jsem jej nevydala. Jindy zase napsala. Našla jsem čisté, vysoké policisty a prokurátory. Policista se ale obává, že jej zlikvidují. Bojí se jít do velkých kauz. Nakonec jsem ho ale přemluvila. A v zápětí píše. Udělali jsme malou lest. Vyšla. Daří se odhalovat napojení řetězce v justici. Je to nebezpečné. Předala jsem informace Eleganovi a Europolu. Jinde psala. Získala jsem podklady k úplatkům, jak probíhaly v době boomu fotovoltaik. Mám k dispozici informace o majitelích kont v zahraničích. Mám podklady, jak probíhalo a za kolik probíhalo připojení k síti. Mám seznam soudců a prokurátorů, kteří mají fotovoltaiky získané za netransparentních podmínek. Jsou to? Tuto část výpisu jmen Noru moc nebavila a rychle přelétala jeden list za druhým. Nakonec tento snad již 100krát pročítaný deník odložila. Vrátila se k tomu prvnímu, úplně prvnímu, a četla neohrabané hůlkové písmo. Milý deníčku, byla jsem v knihovně. Knihovník zase neměl Ferdu Mravence. Je to už podruhý. Nasral mě. Mysli, že neumím číst. Tvoje Kamilka. Dodatečně bylo u tohoto prvního deníčku a zápisu datum a skutečně zjistila, že Kamila chodila do knihovny, když jí nebylo ještě 5 let. Jestli uměla číst, to nevěděla, ale psala s chybami, kostrbatě a sprostě. Nora si jen v duchu potvrdila, že i kdyby nebyly testy DNA, které vše potvrzovaly, tak by to musela být určitě její sestra. Poslední dny na úřadě trávila Nora Kamila zabrána plně do práce. Byla spokojena, že se jí podařilo to, co si Kamila přála při svém nástupu. Vybudovat úřad se špičkovými odborníky, pracovníky oddanými své práci a sloužícími společnosti, občanům. Měla radost, že její úředníci jsou elitou, milují svoji práci a vlast. Po celou dobu svého působení byla přísná a spravedlivá ke svým podřízeným. Vyžadovala 100% odvedenou práci, co 100%, na 110%. Byla si vědoma svých nároků, ale neupustila od nich ani v nejsložitějším období. Největší šok, který zažila, byl závěr na úřadě. Zaměstnanci, na které byly kladeny vysoké nároky a kteří se spíš měli radovat, že zmizí, se loučili mnozí se slzami v očích. Který šéf to někdy zažil? Noru Kamilu z úřadu nevystrnadili, zůstala po celé funkční období a nepřestala šlapat na paty červotočům státních financí do posledních dnů svého působení. Kamila se zapsala do mysli slušných lidí. Nepřipustila, aby se do úřadu natáhla svoloč, která se snažila jako nájezdníci úřad obsadit a zájmy národa poškodit. nikdo neodhalil, že Kamilu v určité době nahradila její sestra dvojče Nora. Kamila stále žije tam někde v sanatoriu na přístrojích, pokud se to ovšem dá nazvat životem. Nora se nevzdala pomsty za zničení života nejen sestry, ale všech slušných lidí, kteří se buď nevědomky, nebo zcela vědomě postavili do cestu zlu, té nenažrané bestii, a zaplatili za to daň nejvyšší. Rozhodla se pokračovat v rozkrytí zločinného seskupení a za pomoci nadnárodních demokratických struktur postavit zlořády před spravedlnost. Jedni se dopustili vlastizrady, ti druzí jsou propojeni na světový terorismus a ti třetí jsou nebezpeční hlupáci u moci, kterou si sami uzurpovali. Vrazi v taláru. Je vůbec ještě něco horšího? Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak lze vyniknout, jsou pro ně navždy uzavřeny. George Bernard Shaw.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán. Já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl. Však můj rozum žel s rojem včel, odletěl vím jen. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš.
Strach.